สองแผ่นแรกนี่มีทำเป็นแผ่นหินไว้อาตมาทำแผ่นหินไว้ที่ศาลาวัดเลยคือความจริงไอ้สองแผ่นแรกนี่เขียนเพื่อให้เขาไปทำแผ่นหินทีนี้พอก็เลยเห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์ทีนี้พอมาให้เขาพิมพ์แล้วก็เลยต้องเขียนขยายอีกสองแผ่นหลังขยายสองแผ่นแรกแต่แผ่นหินนี่มีเฉพาะสองแผ่นแรก
ขอสวัสดีทุกคนนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ขอให้ทุกคนตั้งจิตไหว้พระร่วมกันนะครับ
นอบน้อมแด่พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ไม่หลงพระองค์นั้นรู้ที่จิตละที่จิตเรานั่งตามสบายนั่งภาวนาไปเลยการภาวนาควรค้นคว้าอยู่แต่ในกายกับจิตคนติดธาตุต้องเอาธาตุสอนจิตกายเป็นก้อนธาตุลมหายใจก็เป็นกายจิตคือผู้คิดผู้นึกผู้รู้รู้เลิกรู้ถอนรู้ละรู้ทิ้งรู้ปล่อยรู้วางรู้ที่จิตละที่จิตการภาวนาควรทำทั้งสมาธิและปัญญาเพราะถ้าเราจะเอาสมาธิอย่างเดียวก็ได้แต่ฌานได้แต่ฤทธิ์มรรคผลไม่เกิดจะเอาปัญญาอย่างเดียวเวลาฟุ้งขึ้นมาไม่ได้เป็นปัญญาเพราะฉะนั้นต้องเจริญทั้งสมาธิและปัญญาปัญญาก็คือวิปัสสนาสติคือสมาธิสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือปัญญาคือวิปัสสนาสมาธิจะเป็นตัวพักกับตัวกำลังใครจะภาวนาแบบไหนก็ทำตามที่เคยทำจะกำหนดลมหายใจเข้าออกจะภาวนาพุทโธจะเจริญสติตามความถนัดเพราะสมาธิจะเริ่มแบบไหนก็ได้จะทำแบบไหนก็ได้ตามถนัดของแต่ละบุคคลเพราะจริตนิสัยของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนไว้มากแต่อันไหนที่ทำให้เราสงบได้เราก็ใช้อย่างนั้นไม่ต้องไปเปลี่ยนบ่อยเพราะเราไม่ใช่ทำแค่สมาธิเราต้องเดินปัญญาต่อต้องใช้ควบคู่กันทั้งสมาธิทั้งปัญญาการเจริญสติเป็นสมาธิการภาวนาพุทโธสัมมาอรหังหรือการกำหนดลมหายใจเข้าออกก็เป็นสมาธิแต่จะทำสมาธิก่อนหรือวิปัสสนาก่อนก็แล้วแต่จิตขณะนั้นที่เป็นไปวันนี้ชอบสงบก็ทำสมาธิก่อนเมื่อสงบแล้วเราก็ไปเดินปัญญาต่อวันนี้ชอบคิดเดินปัญญาก่อนแต่เมื่อไม่อยู่ในวงที่พิจารณานั้นมีอารมณ์อื่นแทรกแสดงว่ากำลังสมาธิไม่พอก็มาทำสมาธิให้เป็นกำลังเหนื่อยก็มาพักที่สมาธิหายเหนื่อยแล้วไปเดินปัญญาต่อถ้าเดินปัญญาไม่อยู่ในวงที่กำหนดนั้นก็แสดงว่ากำลังสมาธิไม่พอเราก็กลับมาทำสมาธิใหม่ใช้ควบคู่กันไปแต่อะไรจะก่อนหน้าหลังไม่เป็นไรแล้วแต่ถนัดเพราะเรามีสติยืนอยู่รู้เพราะฉะนั้นก็สามารถแจกแจงได้เมื่อเหนื่อยก็ให้มาพักที่สมาธิหายเหนื่อยแล้วก็ไปเดินปัญญาต่อ การเจริญสติเป็นสมาธิแต่เมื่อเจริญสติแล้วเฝ้าตามดูจิตอย่าส่งจิตออกนอกรู้เฉยๆแต่ไม่คิดหยุดคิดอย่าส่งจิตออกนอกสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินให้เห็นการเกิดดับนี่ถึงจะเป็นวิปัสสนาถึงจะเป็นปัญญาการเจริญสติเป็นแค่สมาธิแต่ต้องให้มาเห็นเกิดดับตรงที่เป็นปัจจุบันธรรมแล้วเห็นเกิดดับตัวนั้นถึงจะเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาถ้ายังไม่เห็นเกิดดับยังไม่ใช่วิปัสสนายังเป็นแค่สมาธิแต่ก็อย่าไปทิ้งเพราะว่าเราจะต้องใช้ควบคู่กันไปการเจริญสติก็คือสมาธิสติคือสมาธิสัมปชัญญะถึงจะเป็นวิปัสสนาเมื่อมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นการเกิดดับถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะวิปัสสนาจะต้องเป็นปัจจุบันธรรมและมีอารมณ์ของวิปัสสนาจะเป็นไตรลักษณ์หรืออริยสัจทีนี้เมื่อเฝ้าตามดูจิตและสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินก็จะเห็นการเกิดดับตัวนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเพราะตรงนั้นเป็นปัจจุบันธรรมที่เกิดขึ้นและเมื่อเราสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินก็จะเห็นการเกิดดับถึงจะเป็นปัญญาถึงเป็นวิปัสสนาเพราะการเกิดดับเป็นส่วนหนึ่งของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ยั่งยืนคืออารมณ์ของวิปัสสนามี6อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ใช้อย่างใดก็ใช้อย่างนั้นไม่ต้องไปเพราะผลเหมือนกันเพราะนั้นเราจะใช้อะไรก็ได้นี้พอถ้าใช้ไตรลักษณ์การพิจารณาทุกครั้งเราก็ลงสู่ไตรลักษณ์ ใครถนัดอริยสัจก็ใช้อริยสัจไม่ต้องว่าครั้งนี้ใช้ไตรลักษณ์ครั้งหน้าไปใช้อริยสัจเพราะผลเหมือนกันผลของวิปัสสนาก็คือวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใช้อริยสัจหรือจะใช้ไตรลักษณ์ก็เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นเพราะนั้นจะใช้อะไรก็ได้เราถนัดใช้อะไรก็ใช้อย่างนั้นและถ้าใช้อะไรแล้วก็การพิจารณาทุกครั้งก็ใช้อย่างนั้นถ้าถนัดอริยสัจก็ใช้อริยสัจแห่งจิตจิตส่งออกนอกเพื่อแสวงหาเพื่อสนองอารมณ์ทั้งสิ้นเป็นสมุทัยผลอันเกิดจากจิตส่งออกนอกเพื่อแสวงหาเพื่อสนองอารมณ์ทั้งสิ้นแล้วหวั่นไหวกระเพื่อมเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธเพราะฉะนั้นใครถนัดอย่างไรก็ใช้อย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนถ้าใช้ไตรลักษณ์เห็นเกิดดับพิจารณาทุกครั้งก็ลงสู่ไตรลักษณ์แม้แต่เดินจิตแล้วเราก็สามารถพิจารณาเห็นเกิดดับได้เพราะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนนอกจากว่าคนถนัดอริยสัจก็ใช้อริยสัจไปจิตก็คือผู้คิดผู้นึกผู้รู้เฝ้าตามดูจิตอย่าส่งจิตออกนอกรู้เฉยๆแต่ไม่คิดหยุดคิดอย่าส่งจิตออกนอกสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินอันนี้จะเป็นทั้งตัวกันตัวแก้ผู้ที่ติดเผลอติดเพ่งเพราะการเดินจิตจะมีเผลอเพ่งใจลอยเผลอเพ่งไม่ต้องแก้รู้เท่าทันหายใช้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นหายแต่ใจลอยสติอ่อนต้องเพิ่มสติแก้ตัวเดียวอันนี้ตอนเจริญสติเป็นสมาธิพอเฝ้าตามดูจิตให้เห็นเกิดดับเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาก็ต้องทำอย่างนี้ภาวิตาพระภูริกตาอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะทำให้มากเจริญให้มากเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมเพื่อพระนิพพานจงทำญาณให้เห็นจิตเหมือนดั่งตาเห็นรูปแยกรูปถอดด้วยวิชามรรคจิตเหตุต้องละผลต้องละใช้นี่ก็หมดพ้นเหตุเกิดอันนี้เป็นคำสอนของหลวงปู่ดูลย์ท่านจะสอนแนวนี้เพราะทีแรก ถ้าคนที่ถนัดจิตเพราะหลวงปู่ท่านรู้จริตนิสัยของลูกศิษย์ท่านจะสอนตามจริตนิสัยคนถนัดกายท่านก็จะสอนกายก่อนคนถนัดจิตท่านก็สอนจิตตั้งแต่สมถะไปเลยตั้งแต่สมาธิถ้าคนถนัดจิตท่านจะสอนดูผู้ว่าพุทโธดูจนหมดคำพูดอันนี้เป็น สมาธิดูจิตแล้วแต่จุดนี้ยังเป็นสมาธิอยู่ยังไม่ใช่ปัญญาแต่ถ้าคนถนัดกายท่านก็สอนไปตามจริตนิสัยของลูกศิษย์อย่างมีบางองค์ถนัดกายท่านก็บอกสอนให้แยกผมเส้นเดียวแยกจนไม่มีอะไรจะแยกเสร็จแล้วท่านก็จะสอนให้เดินวิปัสสนาต่อโดยให้ใช้ว่าเฝ้าตามดูจิตอย่าส่งจิตออกนอกรู้เฉยๆแต่ไม่คิดหยุดคิดอย่าส่งจิตออกนอกนี่พอเมื่อเฝ้าตามดูและเราสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินมันก็จะเห็นเกิดดับเกิดดับอันนี้พูดติดเผลอติดเพ่งมาใช้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินก็จะแก้ที่เผลอที่เพ่งนั้นส่วนผู้ที่ไม่ติดเมื่อใช้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินก็จะกันไม่ให้ไปเผลอไปเพ่งพอเมื่อใช้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเราก็จะเห็นเกิดดับเกิดดับอะไรเกิดขึ้นใช้ได้หมดเพราะเดินจิตแล้วจะเป็นกิเลสความคิดนิมิตอารมณ์แต่อย่าไปตามให้รู้เท่าทันสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินให้เห็นเกิดดับถึงจะเป็นปัญญาเป็นวิปัสสนานี่ก็ต้องทำให้มากเพื่อให้มีกำลังที่จะให้เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นเพราะวิปัสสนาญาณจะเกิดได้สติสัมปชัญญะต้องมากถึงจะเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นแต่วิปัสสนาญาณก็ยังไม่ใช่มรรคผลเป็นผลของวิปัสสนาแต่ยังไม่ใช่มรรคผลถ้าเกิดวิปัสสนาญาณแล้วเกิดมรรคสมังคีขึ้นแต่หลวงปู่ดูลท่านจะใช้คำว่าจิตยิ้มอันนี้อันเดียวกันมรรคสมังคีหรือจิตยิ้มอันเดียวกันเมื่อเกิดมรรคสมังคีหรือจิตยิ้มขึ้นถึงจะเป็นมรรคผลมรรคสมังคีคือมรรค8รวมเป็น1คือศีลสมาธิปัญญารวมเป็น1เพื่อละสังโยชน์จะเกิดไม่เกิน4ครั้งมรรคสมังคีหรือจิตยิ้มนี่ตัวเดียวกันเกิดไม่เกิน4ครั้งแต่ถ้าบางองค์ท่านกำลังท่านมากอาจจะเป็นครั้งเดียวละอวิชชาได้เลยก็เกิดครั้งเดียวเหมือนหลวงปู่บุญยังที่ศรีสะเกษตอนท่านพรรษา10ท่านไปที่วัดป่าบ้านตาตอนนั้นหลวงปู่มหาบัวให้ชีแก้วแสดงธรรมท่านฟังธรรมจากชีแก้วจิตรวมลงและเดินปัญญาต่อครั้งเดียวได้อรหัตผลจบที่คณะฟังธรรมตอนพรรษา10พอมรรคศีลสมาธิปัญญารวมเป็น1มรรคสมังคีละสังโยชน์ได้ละอวิชชาได้เลยก็ครั้งเดียวได้อรหัตผลเลยแต่หลวงปู่ดูลท่าน2ครั้งครั้งแรกท่านได้สกิทาคาตอนท่านจำพรรษาที่วัดป่าท่าคันโทได้สกิทาคาเมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็ไปกราบหลวงปู่มั่นเพราะหลวงปู่ได้สกิทาคาแล้วหลวงปู่มั่นก็เลยให้พิจารณาธรรมต่อสัพเพสังขาราสัพพสัญญาอนัตตาสังขารทั้งหลายสัญญาทั้งปวงเป็นอนัตตาสังขารการปรุงแต่งสัญญาการจำได้หมายรู้อนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหลวงปู่กราบลาหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็ออกวิเวกของท่านต่อไปจนถึงธรรมพระเวทท่านก็พิจารณาธรรมที่หลวงปู่มั่นสอนจนไปถึงธรรมพระเวทที่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเกิดแจ้งขึ้นว่าละสังขารปฏิจจสมุปบาทจบท่านพิจารณาปฏิจจสมุปบาทจะใช้ละสังขารเมื่อละสังขารปฏิจจสมุปบาทจบเกิดอริยสัจแห่งจิตขึ้นป ฏิจจสมุปบาทปัจจัยแห่งทุกข์ทั้งปวงเปรียบประดุจสายโซ่ฝ่ายเกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดอายตนะอายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์ทั้งปวงฝ่ายดับเพราะอวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจิตจึงหยุดการปฏิสนธิหยุดการเกิดวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะจึงดับเพราะอายตนะดับผัสสะจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตจึงดับเพราะชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตดับทุกทั้งมวลจึงดับทีนี้ท่านใช้ละสังขารเมื่อละสังขารมันก็ตัดวงจรที่หมุนเวียนออกปฏิจจสมุปบาทก็ขาดจบแต่ตอนหลังท่านสอนว่าปฏิจจสมุปบาทตัดตัวใดตัวหนึ่งก็ได้จบเพราะมันเวียนเมื่อตัดตัวไหนมันขาดมันก็จบมันก็ไม่เวียนทีนี้หลวงปู่ใช้ละสังขารพอละสังขารปฏิจจสมุปบาทก็จบเมื่อสังขารขันธ์ดับได้แล้วความเป็นตัวตนจึงมีไม่ได้เพราะไม่ได้เข้าไปเพื่อปรุงแต่งครั้นการปรุงแต่งดับไปความทุกข์จะเกิดขึ้นได้อย่างไรและท่านก็เลยแจ้งในอริยสัจแห่งจิตขึ้นจิตส่งออกนอกเพื่อแสวงหาเพื่อสนองอารมณ์ทั้งสิ้นเป็นสมุทัยผลนั้นเกิดจากจิตส่งออกนอกเพื่อแสวงหาเพื่อสนองอารมณ์ทั้งสิ้นแล้วหวั่นไหวกระเพื่อมเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลนั้นเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธพระอริยเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กระเพื่อมมีสติอย่างสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมมีสติอย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องอยู่อันนี้คือจิตบริสุทธิ์มีสติสมบูรณ์เป็นเครื่องอยู่มีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมพระอรหันต์ทุกองค์ที่ถึงจริงพูดเหมือนกันหมดจิตบริสุทธิ์ไม่ขัดกันเพราะท่านถึงจุดเดียวกันสิ่งเดียวกันเพราะนั้นท่านพูดเหมือนกันจะพูดสั้นพูดยาวเท่านั้นแต่ไม่ขัดกันพูดเหมือนกันพูดเรื่องจิตบริสุทธิ์หลวงปู่ดูลก็พูดจิตบริสุทธิ์หลวงปู่หลุยก็พูดจิตบริสุทธิ์หลวงปู่มหาบัวก็พูดจิตบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นองค์ที่ท่านถึงที่เดียวกันท่านก็พูดเหมือนกันของจริงคืออันนี้เพราะฉะนั้นไม่ขัดกันองค์ที่ถึงจริงแล้วไม่ขัดกันพูดเหมือนกันหลวงปู่ถึงสอนบอกนิพพานไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยสำหรับผู้ปฏิบัติแต่เหลือวิสัยสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติจิตคิดจิตเกิดจิตถูกทำลายจิตไม่คิดจิตไม่เกิดจิตไม่ถูกทำลายทิ้งหมดปล่อยหมดได้หมดไม่ทิ้งไม่ปล่อยไม่ได้พุทธศาสตร์ละเอียดยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์หลวงปู่ท่านสอนว่ารูปปรมาณูที่เล็กที่สุดคือพยับแดดอันนี้เป็นรูปปรมาณูของจิตพยับแดดมิลาดคือภาพลวงตาสิ่งที่เป็นมายาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงยังเป็นรูปปรมาณูของจิตนี่ละเอียดยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์สิ่งที่เป็นมายาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงยังเป็นรูปปรมาณูของจิตหลวงปู่เอาเรื่องรูปปรมาณูมาอธิบายนิพพานโดยปราศจากรูปปรมาณูความว่างนั้นจึงบริสุทธิ์สว่างรวมกับความว่างบริสุทธิ์สว่างของจักรวาลเดิมเข้าเป็นหนึ่งเรียกนิพพานท่านสอนไว้ชัดเจนสอนไว้หมด พูดถึงนิพพานอธิบายนิพพานชัดเจนและที่หลวงปู่อธิบายนี่ไม่มีผิดเถียงไม่ได้ถ้าไปบอกมีแดนนิพพานถ้าไม่มีแดนนิพพานผิดถ้าไปบอกไม่มีแดนนิพพานถ้าเกิดเขามีแดนนิพพานก็ผิดอีกหลวงปู่ไม่พูดเพราะนั้นที่หลวงปู่พูดไม่ผิดชัดเจนเพราะพูดอย่างหลวงปู่ไม่ผิดถึงคนที่จะไปพูดไม่ใช่พระอรหันต์ฉันก็พูดไม่ผิดถ้าพูดเอาคำพูดของหลวงปู่ไปพูดเพราะถ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์เราไปพูดบอกมีแดนนิพพานเกิดไม่มีอ่ะก็ผิดอีกเนี่ยถ้าเราไปปฏิเสธว่าเออไม่มีนิพพานไม่มีแดนถ้าเกิดเขามีก็ผิดแต่หลวงปู่ไม่พูดมีไม่มีท่านเอารูปปรมาณูมาอธิบายนิพพานและก็ละเอียดยิ่งกว่าวิทยาศาสตร์สิ่งที่เป็นมายาสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงยังเป็นรูปปรมาณูของจิตนี่พระอรหันต์ท่านพูดท่านยืนยันเถียงไม่ได้แน่นอนแต่องค์ที่ท่านถึงจริงท่านพูดออกมาไม่ขัดกันยืนยันเหมือนกันคืออันนี้อาตมาไม่ได้โจมตีใครทั้งนั้นแต่อาตมาเอาความจริงมาพูดเพราะอาตมาเป็นพระก็ต้องพูดความจริงเพราะนั้นอาตมาไม่ได้โจมตีใครและไม่ได้โจมตีฝ่ายไหนไม่ว่าฝ่ายที่จะปฏิเสธนิพพานไม่มีแดนหรือจะพวกที่จะว่านิพพานมีแดนอะไรอาตมาก็ไม่ได้พูดอย่างอาตมาเอาแต่คำสอนของหลวงปู่มาพูดเพราะอาตมาก็ยังไม่ใช่พระอรหันต์อาตมาก็เลยยืนยันไม่ได้ เพราะฉะนั้นอาตมาก็เอาคำหลวงปู่เนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดเพราะอาตมาพิจารณาแล้วคำสอนของหลวงปู่นี้แน่นอนเพราะปฏิเสธไม่ได้แล้วก็เป็นจริงอย่างนั้นและท่านก็ยืนยันท่านก็อธิบายไว้ถึงนิพพานท่านสอนตั้งแต่ต้นจนจบสอนตั้งแต่สมาธิไปจนสอนสมาธิสอนวิปัสสนาสอนไปจนไปถึงนิพพานคือหลวงปู่ท่านรู้จริตนิสัยของลูกศิษย์ท่านจะสอนตามจริตนิสัยแต่ถ้าคนเคยฝึกมาแล้วถ้าจะสอนต่อท่านไม่ไปเปลี่ยนกรรมฐานอย่างอาตมาเคยฝึกกับหลวงปู่หลุยมาก่อนเดินกายไปก่อนท่านก็สอนต่อเลยให้สลายกายเข้าจิตแต่พระอรหันต์นี่จะสอนกายสอนจิตท่านสอนควบหมดหลวงปู่หลุยก็สอนวิปัสสนาควบมาเพราะหลวงปู่หลุยนี่จะไม่ให้ไปรอฌานท่านบอกแค่อุปจารสมาธิเดินวิปัสสนาได้แล้วแต่ถ้าคนทำฌานได้ท่านก็ให้ทำแต่จะเตือนไว้ไม่ให้ติดลองดูว่ามันเป็นไงจะได้รู้ว่ามันเป็นไงแต่อย่าไปติดจะกำชับไว้เลยแต่ไม่ให้รอบอกวิปัสสนาอุปจารสมาธิเดินวิปัสสนาได้แล้วเพราะฉะนั้นท่านให้ใช้แค่อุปจาระแล้วก็เดินวิปัสสนานอกจากว่าใครที่จะทำฌานได้หรืออะไรท่านก็บอกลองทำดูจะได้รู้ว่ามันเป็นไงแต่จะไปติดแต่จะกำชับไว้เลยว่าไม่ให้ติดหลวงปู่ดูลย์นี่ท่านจะสอนตามจริตนิสัยหลวงปู่หลุยส์นี่จะสอนตามท่านถนัดคือท่านถนัดกายท่านศรัทธาหลวงปู่มั่นมากขนาดเดินอนาปามา3ปีพอหลวงปู่มั่นสอนให้ดูกระดูกท่านดูกระดูกเลยทิ้งเลยเลยท่านถนัดเรื่องกายมาท่านก็สอนตามที่ท่านถนัดสอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธก่อนแล้วก็มาดูท่านเรียกม้างกายคือสอนวิปัสสนาควบการม้างก็คือการที่จะเดินวิปัสสนาม้างก็คือทำลายหรือเป็นภาษาอีสานเพราะหลวงปู่หลุยเป็นคนจังหวัดเลยท่านก็พูดอีสานท่านก็บอกว่าให้ม้างกายอันนี้เพื่อที่จะเพราะการเดินกายจะต้องใช้สัญญานำแต่เดินจิตมันเป็นปัจจุบันธรรมแล้วเป็นปัญญาเลยพอเห็นเกิดดับตรงนั้นเป็นปัญญาแล้วเป็นวิปัสสนา แต่ที่เดินกายต้องใช้สัญญานำท่านถึงให้ใช้มังเพื่อจะให้ทำลายเพื่อจะเดินวิปัสสนาแต่เป็นการใช้สัญญานำคือเพราะว่าเดินกายนี่มันเป็นลักษณะกสิณมันก็จะไปแนวกสิณจะเป็นอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตแต่พอตอนอุคานิมิตท่านจะสอนแทรกสัญญาวิปัสสนาเข้าตรงอุคานิมิตมันจะเป็นปัจจุบันธรรมตอนเกิดปฏิภาคนิมิตขึ้นอุคานิมิตคือนิมิตติดตาเหมือนอย่างเราดูพุทธรูปอะพอจำได้ติดตาแล้วอันนั้นคืออุคานิมิตส่วนปฏิภาคนิมิตจะต้องเกิดขึ้นเองทำอุคานิมิตให้ชำนาญถึงจะเกิดปฏิภาคนิมิตขึ้นทีนี้หลวงปู่ก็จะสอนแทรกให้ม้างกายลงตรงอุคานิมิตเหมือนให้ไปติดเครื่องไว้เพราะถ้าไม่ใช้สัญญานำเกิดไม่ได้เกิดวิปัสสนาไม่ได้มันก็ไปทางฌานทางฤทธิ์ไปไม่เกิดวิปัสสนาเพราะไม่ได้เดินปัญญาต่อเพราะนั้นท่านถึงแทรกให้ใช้สัญญาวิปัสสนาลงตรงอุคานิมิตหลวงปู่จะใช้สอนให้ม้างคือทำลายแต่ท่านก็แล้วแต่จริตนิสัยลูกศิษย์ใครถนัดอย่างไรก็ทำตามถนัดบางรายก็ใช้ทุบเอาบางรายก็ใช้เผาแต่ก็แล้วแต่ใครใช้ไงก็ตามสนัดของเขาแต่เพียงแต่ให้ทำลายให้ทำลายเนี่ยเพื่อจะพิจารณาไตรลักษณ์ว่ามันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่ยั่งยืนก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแทรกลงไปตรงอุคานิมิตเมื่อทำอุคานิมิตให้ชำนาญแล้วก็แทรกสัญญาวิปัสสนาเข้าไปเมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตขึ้นอีกเพราะมันไปติดเครื่องไว้แล้วอ่ะเมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตจึงเกิดวิปัสสนาญาณได้เพราะตรงเป็นปฏิภาคนิมิตก็คือปัจจุบันธรรมแล้วก็ใช้สัญญาที่เห็นการเกิดดับเห็นไตรลักษณ์นะเพราะถ้าเล่นกายนี่จะไปแนวของกสิณจะต้องเป็นอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตแต่ช่วงอุคานิมิตต้องแทรกสัญญาวิปัสสนาเข้าไปเหมือนไปติดเครื่องเมื่อเกิดปฏิภาคนิมิตจึงเป็นปัจจุบันธรรมจึงเกิดวิปัสสนาญาณได้เดินจิตก็เกิดวิปัสสนาญาณได้เดินกายก็เกิดวิปัสสนาญาณได้เพราะเดินจิตนี่มันเป็นวิปัสสนาอยู่แล้วเพราะสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินตรงนั้นเป็นปัจจุบันธรรมแล้วเมื่อสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเห็นเกิดดับก็เป็นปัญญาเป็นวิปัสสนาเมื่อทำให้มากเจริญให้มากก็เกิดวิปัสสนาญาณขึ้นเพราะเมื่อทำมากเจริญมากสติสัมปชัญญะก็มากวิปัสสนาญาณจะเกิดได้สติสัมปชัญญะต้องมากวิปัสสนาญาณกับวิปัสสนาญาณ9หรือวิปัสสนาญาณ16อันเดียวกัน16ก็ขยายออกไปจาก9แต่วิปัสสนาญาณตัวจริงจะต้องเกิดขึ้นเองเกิดจากการที่เดินวิปัสสนาไปให้มากอย่างกับวิปัสสนาญาณขั้นต้นนี้จิตจะต้องรู้ขึ้นอีกครั้งหนึ่งถึงจะเป็นวิปัสสนาญาณแต่ก็รู้ในวิปัสสนาญาณ9หรือวิปัสสนาญาณ16นั่นแหละแล้วเมื่อเกิดวิปัสสนาญาณแล้วสติสัมปชัญญะต้องมากมันมีตัวพิสูจน์คือสติสัมปชัญญะจะมากสังเกตได้ถ้าว่าวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นจริงสติสัมปชัญญะต้องมากสมมติว่าทำไปแล้วเกิดวิปัสสนาญาณขึ้นในตอนกลางคืนถึงเวลาที่จะพักผ่อนไปแต่เพราะสติสัมปชัญญะมันมากถึงเราจะนอนไปเนี่ยสติมันกล้าเมื่อพักไปร่างกายถ้าสติมากนี่จะพักผ่อนไม่มากจะตื่นขึ้นเลยต่อให้ฝืนนอนลงไปอีกอ่ะเดี๋ยวก็จะตื่นอีกเพราะสติมันกล้านี่คือตัวยืนยันที่ว่าของจริงมันจะเป็นยังไงเพราะถ้าวิปัสสนาญาณที่เกิดขึ้นจริงจะต้องสติสัมปชัญญะจะต้องมากแล้วก็อย่างกับมันเกิดอาการเบื่อหน่ายแล้วก็ไม่ใช่ชั่วคราวแบบอารมณ์ธรรมดามันจะเกิดเป็นวันๆนั่นถึงของจริงและไม่แน่บางทีไม่ได้เกิดตัวเดียวอาจจะเกิดตัวควบมันก็ยิ่งเห็นง่าย นี่ยครับมันเกิดนิพพิทายานกับมุนีกรรมยตายานมันเกิดขึ้นสองตัวมันก็ยิ่งเห็นชัดมันเกิดความเบื่อหน่ายด้วยเกิดความอยากหลุดพ้นด้วยเพราะฉะนั้นมันถึงว่าถ้าของจริงเกิดมันมีตัวยืนยันเยอะถึงคนไม่รู้เรื่องเลยก็เขาก็จะรู้เอาไอ้นี่มันไม่เหมือนกับธรรมดาแล้วมันก็มีตัวพิสูจน์ที่ให้รู้ก็อย่างบางองค์ท่านไม่ได้เรียนปริยัติบางองค์อ่านหนังสือไม่ออกด้วยหลวงปู่บัวนี่หลวงปู่บัวสิริปัญโยที่อยู่ข้างวัดหลวงปู่ขาวอ่านหนังสือไม่ออกตอนบวชต้องให้ต่อคำขอบวชแต่ท่านเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นถึงผู้จะเรียนไม่เรียนจะความจริงท่านก็เรียนเพราะว่าครูบาอาจารย์สอนนั่นก็คือปริยัติก็หลวงปู่มั่นก็สอนตอนหลังก็หลวงปู่มหาบัวก็สอนท่านต่อเพราะนั้นไม่ใช่ว่าท่านไม่เรียนแต่เรียนโดยการปฏิบัติและครูบาอาจารย์สอนก็ปริยัติก็คือที่ครูบาอาจารย์สอนนะและอย่างบางองค์นี้ไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้อ่านอย่างหลวงปู่หลุยอ่านไตรปิฎกจบ3ครั้งหลวงปู่ดูลอยากทราบว่าปริญญาเก้าเขาเรียนอะไรหลวงปู่ดูลไปอ่านไตรปิฎกจบหลวงปู่เทศท่านก็มีไตรปิฎกของท่านอยู่หลวงปู่คำพองก็ยังเคยไปขอไตรปิฎกหลวงปู่เทศอ่านนี่ไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้ศึกษากันถึงท่านไม่ได้เรียนตามโรงเรียนแต่ท่านก็ศึกษาโดยการฟังจากครูบาอาจารย์แล้วก็บางทีท่านก็ไปอ่านไตรปิฎกของท่านแต่ไม่ใช่อาตมาปฏิเสธการเรียนก็มีประโยชน์แต่ที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าแม้แต่ผู้ที่ไม่ได้เรียนท่านก็สามารถทำได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่ได้เรียนท่านก็เรียนจากครูบาอาจารย์ของท่านคือถ้าผู้ที่เรียนมาแล้วก็มาปฏิบัติด้วยมันก็มีประโยชน์เหมือนอย่างหลวงปู่มหาบัวหลวงปู่พุทธก็ได้ทั้งปริยัติปฏิบัติท่านก็อธิบายได้ชัดเจนส่วนองค์ที่ไม่ได้เรียนท่านก็พูดไปตามที่ท่านปฏิบัติท่านทำยังไงของท่านได้ไงท่านอธิบายอย่างนั้นแต่ท่านสามารถยืนยันได้ทุกองค์ที่ถ้าท่านผ่านจริงท่านเป็นพระอรหันต์ท่านยืนยันหมดเพราะท่านทำของมาท่านทำของท่านอย่างนั้นและท่านเกิดผลอย่างนั้นท่านก็สอนได้และการภาวนามันก็ลงแนวเดียวกันนะอย่างหลวงปู่หลุยท่านก็เคยเล่าว่าตอนที่ท่านทำยังไม่ถึงหลวงปู่มั่นเทศเพราะว่าเทศรวมก็มีบางองค์ทำไปเกินไปแล้วบางองค์ทำยังไม่ถึงท่านก็บอกมีที่บางอย่างฟังโดยที่ว่าฟังไปงั้นเพราะท่านยังทำไม่ถึงท่านก็เล่าบอกว่าเออพอทำถึงก็อ๋ออย่างที่หลวงปู่ท่านสอนคือตอนที่ท่านทำยังไม่ถึงท่านก็ฟังไปจนพอไปทำถึงอ้าวมันเป็นอย่างที่ท่านสอนแต่ถ้าท่านสอนตัวต่อตัวนี่แหละท่านถึงจะจี้ลงไปเลยทีใครทำได้แค่ไหนก็จะสอนต่อไปเลยที่อาตมาบอกแล้วว่าหลวงปู่บอกว่านิพพานไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยสำหรับผู้ปฏิบัติแต่เหลือวิสัยสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติท่านบอกแล้วท่านก็สอนวิธีทำไว้ด้วยท่านบอกวิธีตัวกระไดพลอยจวนทำได้แต่ต้องเคยทำถ้าไม่เคยทำทำไม่ได้ทำจิตให้ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาจิตไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างนี่แหละคือนิพพานปล่อยวางทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่กับความไม่มีไม่เป็นว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาจิตไม่มีอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรสักอย่างพระอริยเจ้ามีจิตไม่ส่งออกนอกจิตไม่หวั่นไหวจิตไม่กระเพื่อมมีสติอย่างสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมมีสติอย่างสมบูรณ์เป็นเครื่องอยู่ก็คือจิตบริสุทธิ์นี่แหละคือจิตของพระอรหันต์นี่คือนิพพานท่านบอกไว้แล้วและท่านก็สอนวิธีทำไว้ด้วยทำง่ายๆก็คือหยุดคิดอย่าส่งจิตออกนอกมีสติสมบูรณ์เป็นเครื่องอยู่มีสติสมบูรณ์เป็นวิหารธรรมนี่คือจิตบริสุทธิ์แต่ไม่ใช่คิดเอานะถ้าคิดเอาได้แค่สุขติได้แค่พุทโ แต่ถ้าทำจิตได้นี่คือนิพพานพระอรหันต์ในปากเสืออยู่ในปากเสือยังเป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระอรหันต์ประเภทชีวิตสมาสีสีนิพพานแล้วก็ดับขันเลยนิพพานแล้วก็ตายเลยหลวงปู่ถึงบอกว่าทำได้จะต้องเคยทำถ้าไม่เคยทำทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำมากภาวนาไปตามปกติหาเวลาที่เราสะดวก5 นาทีจะเอาเวลาไหนก็ได้ที่เราสะดวกกลางคืนก็ได้เช้าก็ได้สะดวกเวลาไหนก็เอาเวลานั้น5 นาทีทำจิตอย่างที่หลวงปู่สอนถ้า5 นาทีทำได้แล้วเพิ่มเป็น10 นาทีทำให้เป็นประจำทุกวันเมื่อเวลาคับขันจิตที่เคยชินก็สามารถทำได้แล้วก็มีผู้ยืนยันแล้วมีเจดีย์ยืนยันแล้วอยู่ที่วัดป่าดงคูอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์โยมเปื่อยประดับสุขผู้เฒ่าไปเสียในโรงพยาบาลโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ตอนท่านเสียสว่างทั่วห้องแพทย์พยาบาลวิ่งมาดูพอไปโปร่งศพท่านที่วัดป่าใจวิเวกวัดหลวงปู่สามกระดูกกลายเป็นพระธาตุลูกหลานก็เลยไปสร้างเจดีย์ให้ที่วัดป่าดงคูไปดูได้ที่วัดป่าดงคูอำเภอลำดวนเจดีย์โยมเปื่อยประดับสุขนี่ทำได้หลวงปู่ถึงบอกว่าทำได้แต่ต้องเคยทำก็ต้องฝึกเอาไว้ภาวนาไปตามปกติถ้าได้เพราะภาวนาก็ถือกำไรก็ไม่ต้องมาสายแต่สุดท้ายยังไม่ได้ยังมีโอกาสหรือว่าเวลาคับขันขึ้นเราก็ยังมีโอกาสทำไม่เสียโอกาสก็ต้องค่อยๆฝึกไปไม่ได้มากแค่5 นาทีเท่านั้นเอง5 นาทีได้แล้วก็เพิ่มเป็น10 นาทีอาตมายืนยันได้เพราะว่าผู้ภาวนาที่รู้จุดนี้พูดเหมือนกันหมดคุณแม่น้อยที่อยู่หินหมากเป่งเล่าให้หลวงพ่อประโมทฟังบอกตอนท่านจะเสียท่านจะตายท่านทำสติได้ดีใช่ไหมผู้ภาวนาที่รู้จุดพูดเหมือนกันหมดแล้วที่ว่าทำกันไม่ได้เพราะไม่รู้วิธีทำเมื่องั้นจะมีพระอรหันต์ในปากเสือได้ไงเดี๋ยวฝึกเอาพระอรหันต์3 องค์สอนเหมือนกันหมดถ้าทำไม่ได้พระอรหันต์ไม่สอนหลวงปู่ดูลย์สอนอย่างที่อาตมาสอนบอกหลวงปู่หลวยพูดคำเดียวทำจิตให้บริสุทธิ์หลวงปู่คำพองบอกทำสมมุติให้เป็นวิมุตติแล้ววางวิมุตติหลวงปู่คำพองเนี่ยจะมาเห็นกับตาเพราะไปงานโปร่งศพท่านอัฐิท่านล่วงมาเป็นพระธาตุเป็นพระธาตุขณะกำลังเผาแล้วเขาก็สร้างเจดีย์ถวายท่านแล้วที่วัดท่านทำปกดูที่อาจจะมาอ้างว่าอัฐิหลวงปู่เป็นพระธาตุหลวงปู่ตื้อเคยอธิบายไว้เพราะสมัยที่พระธาตุหลวงปู่มั่นหลวงปู่พรมมีผู้ไปถามหลวงปู่ตื้อเรื่องพระธาตุหลวงปู่ตื้อบอกตะบะไฟเผากิเลสแรงมากสามารถเผากิเลสให้หมดไปได้ก็สามารถเผากระดูกให้เป็นแก้วได้ก็คือเป็นพระธาตุนะเป็นผลึกคล้ายแก้วหลวงปู่ตื้อก็เลยบอกเป็นแก้วและหลวงปู่ตื้อก็อัตติท่านก็เป็นพระธาตุหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนว่านิพพานไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยสำหรับผู้ปฏิบัติแต่เหลือวิสัยสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติและท่านก็สอนวิธีทำไว้ให้แล้วเพราะนั้นก็อยู่ที่พวกเราเองอย่าไปอายฝรั่งฮะฝรั่งมาขนไปแล้วเราคนไทยกับจะไปทิ้งท่าดูบางองค์โหมาบวช20-30 ปีมีพระเยอรมันนี่บวชจนอายุ90แต่บวชอยู่ในลังกาต้องเร่งๆทำเขานะครูบาอาจารย์ร้อยหล่อแล้วเพราะหลวงปู่แต่ละองค์กว่าจะออกมาท่านก็70-80แล้วออกมาไม่เท่าไหร่ท่านก็มรณภาพเพราะอายุท่านมากแล้วนั้นก็ต้องยังพอมีครูบาอาจารย์อยู่ก็ต้องเร่งๆทำกันเพราะนิพพานไม่ใช่สิ่งเหลือวิสัยสำหรับผู้ปฏิบัติแต่เหลือวิสัยสำหรับผู้ไม่ปฏิบัติอย่าไปว่านิพพานเป็นของสูงเป้าหมายของพุทธศาสนาคือนิพพานเพราะนั้นจะไป จะไปหาว่านิพพานพูดไม่ได้อะไรสูงไปก็มีพระอรหันต์ตั้งเยอะแยะท่านยืนยันอยู่แล้วเชื่อพระอรหันต์ดีกว่าเชื่อของแน่นอนดีกว่า